Í myrkrinu aðventu ljósin loga sem lýsandi bæn grið. Þessi veröld full af skammdegisskuggum, það skortir á gleði og frið. Það margt sem vakir í vitund okkar sem við höfum þráð og mist. Þá sálinni styrkur og hjartanu huggun að hugsa Jesú Krist. Við lifum á uppgangs- og umbrotatíð þar sem allt á að gerast strax og andlegir sjóðir eyðast og glatast í erli hins rúmhelga dags en samt ein minning sem brennur svo björt eins og brosandi morgun sól hann sem var sendur frá góðum guði og gaf okkur þessi jól. Og jólin nálgast í hverju húsi og hjarta hvers trúas manns. Það eins og við fáum andartaks hvíld á afmælisdaginn hans. En eitt það þó í sálminni svíður sárt eins og þyrni krans. Að mennirnir halda markashátíð í minningu frelsarans. Hann boðaði hamingju, frið og frelsi og fögnuði hverju sál. Hann kenndi guðdóminn, kraftinn og ljósið og kærleik hans tungu mál. Og samt eru jólin hjá sömum haldin í svartnættist myrkri og kvöl, í skugga eymdar og ofbeldisverka við örvænting, skort og böl. Við lifum í dimmum og hörðum heimi með hungur, fátækt og neyð, þar sem einn að farast úr ofát og drykkju en annar sveltur leið. Þar sem einn þjakaður andlegu böli en annar ber líkamleg sár. Og samt hefur lausnin frá þjáning og þraut verið þekkt í 2000 ár. En þrátt fyrir mannkynsins mistök og syndir og myrkvuðu tímabil og þrátt fyrir allt sem hann þurfti að líða og þjást hér og finna til. Hann býður samt ennþá með opinn faðm þar sem allt hefur skjól og hlíf og býður meiri mátt til að gefa mönnunum eilíft líf. Í myrkrinu aðventu ljósin loga sem lýsandi himnesk rós. Ógnþrungnir skammdegi skuggar víkja við skínandi kertaljós. Á jörðinni fölskvast hinn andlegu efni og oft ég hér þungbar vist. Þá sálinni styrkur og hjartanu huggun að hugsa Jesú Krist. Takk fyrir.